tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraare Kimmel on järjega Aamose raamatu teise peatüki 7. salmi juures. Kuuleme, mida profeteeris Aamos Iisraeli rahvale.
Prohvet Aamos rääkis Iisraeli põhjariigi ühes uhkemas kohas. Peetelis, kuninga pühamus. Algul rääkis ta Iisraeli naaberriike ootavast Jumala kohtust. Seda kuulates võisid ta kuulajad rahulikult hingata. See on hea, et Jumal neid patuseid rahvaid karistab. Aga Aamos ei lõpetanud oma sõnumeid ümberkaudsete riikidega. Ta hakkas julgelt paljastama ka Iisraeli patte. Eelmisel korral juba kuulsime, kuidas ta heitis ette vaeste rõhumist. Selle teemaga täna ka jätkame. Loen Aamose raamatu teisest peatükist 7. salmi. Nad ihaldavad mulla põrmu viletsate pea peale ja väänavad väetite õigust. Poeg ja isa lähevad sama tüdruku juurde, teotama mu püha nime. Väljend nad ihaldavad mulla põrmu viletsate pea peale tähendab umbes seda sama nagu ka järgmine paralleelne värsirida ja väänavad väetite õigust. Ühesõnaga, abitute inimeste õigused tallatakse jalge alla. Võib-olla koguni suhtutakse neisse nii, et parem oleks, kui neid üldse ei olekski. See süüdistus on ilmselt suunatud enne kõike korrumpeerunud kohtusüsteemi vastu. Kohtusüsteem on viimane koht, kust vaene inimene võiks abi loota, ja kui seegi veab alt, siis on inimene tõesti ummikus. Sõnad, et poeg ja isa lähevad sama tüdruku juurde, tuletavad kõigepealt meelde prostitutsiooni. Selle puhul on see täiesti võimalik. Ilmselt aga polnud asi isegi ainult selles, vaid isad magasid ka oma minijatega, kes ei julgenud neile vastu hakata. Selline asi oli Moosese seaduses selgelt keelatud, aga Aamose juttu edasi kuuldes saame näha, et Iisraeli rahvas ei pidanud Jumala seadusest kuigi palju. Jumala sõna järgi abielu rikkumine teotab tema püha nime. See, mida meie ajal nimetatakse uueks moraaliks, ei ole tegelikult üldse midagi uut. Uus moraal jutumärkides valitses juba Iisraelis, aga Jumal ütles, et ta vihkab seda. Juba neist sõnadest võib mõista, et Aamosel pole lootust populaarsusele. Ta astus vaese poole ja mõistis hukka ülekohtu ning ebaõigluse. Ta mõistis hukka selle, et vaesed ei saanud õigust. Samuti mõistis ta hukka ebamoraalsuse. Loen teisest peatükist 8. salmi. Nad heidavad panditud riiete peale iga altari kõrval ja joovad oma jumalate kojas nende veini, keda nad ise on süüdi mõistnud. Moosese seaduses oli riiete pantimise kohta lausa eraldi seadus. Kui see, kellelt pant võeti, on kehv mees, siis ära heida magamata pandiga, vaid anna temale pant tagasi kohe, kui päike loojub, et ta saaks magada oma kuue peal ja sind õnnistada. See olgu sulle õiguseks issanda su Jumala ees. 5. Moosese raamatu 24. peatükk, salmid 12 ja 13. Väga vaestel inimestel polnud anda väikese laenu vastu pandiks midagi muud kui oma üleriided. Neid aga oli külmade löödel tarvis, et sooja saada. Seepärast ütles Jumal, et riided võib küll pandiks võtta, aga päikese loojangu ajal tuleb need tagasi anda, et vaesel öösel magades külm ei oleks. Nüüd aga kuuleme, et pandiks võetud riietega oldi lausa altarite kõrval. See näitab mitte ainult seda, et Jumala seaduse peale vilistati, vaid ka, et sellises käitumises ei nähtud mingit pattu. Tänapäeval me räägime seaduste õiglusest, nagu sellest on räägitud kindlasti juba palju sajandeid. Aga laenamise ja pantimise teemad ei ole võõrad meilegi. On olemas isegi pandimajad. Paljudki, kes on majandusbuumi ajal laenureklaami õnge läinud ja valearvestuse teinud, on nüüd suurtes makseraskustes. Paljud on juba oma kinnisvarastki ilma jäänud. Aamos rääkis ka rohkem kui ühest altarist, öeldes, et ülekohtused heidavad panditud riiete peale iga altari kõrval, juues seal veini. Jumal oli andnud Iisraeli rahvale ainult ühe altari, millel tohtis ohverdada. See altar oli Jeruusalemma templis. Sellestki ütlusest saab järeldada, et Iisrael teenis ebajumalaid ja neil oli palju altareid. Kui aga oli tegemist siiski issandale pühendatud altaritega, siis need kõik olid Jumala sõnas keelatud. Nii või teisiti, see, kuidas nende altarite juures käituti, näitas, kui vähe hooliti Jumala pühadusest. Loen 9. salmi. Ja ometi hävitasin mina nende eest emorlased, kes olid pikakasvulised nagu seedrid ja tugevad nagu tammed. Ma hävitasin neil vilja ülevalt ja juuredalt. Pangem tähele, kui värvikalt ja kujundlikult see juuda kõrbest teekoast tulnud maamees oma sõnumi edasi annab. Jumal oli tõesti see, kes hävitas emorlased. Joosua raamatu 24. peatüki 8. salmis ütleb Jumal Iisraellastele. Siis ma viisin teid emorlaste maale, kes asusid teisel pool Jordanit, ja nemad sõdisid teie vastu, aga ma andsin nad teie kätte ja te pärisite nende maa ja ma hävitasin nad teie eest. Juba kaua aega tagasi ütles Jumala Abrahamile, et alles põlvkondi hiljem, pärast Egiptuse orjapõlve, tulevad tema järglased tõotatud maale elama, sest emorlaste süü ei ole tänini veel küllaldane. Esimene Moosese raamat 15:16. See tähendas emorlastele aja pikendust ja võimalust pöörduda oma suurtest pattudest ära, Jumala poole. See peale võib tekkida küsimus, et paganrahvastel ju polnud Moosese seadust. Nad ei teadnudki millestki paremast. Kuidas oleks nad pidanud oskama pöörduda? Paulus ütleb kirjas roomlastele teises peatükis salmides 12-14. Kes teevad pattu seaduseta, need ka hukkuvad seaduseta. Kes teevad pattu seaduse all, neile mõistetakse kohut seaduse järgi. Jumala ees ei ole ju õiged seaduse kuulijad, vaid seaduse täitjad, kes mõistetakse õigeks. Kui paganad, kellel ei ole Moosese seadust, ometi loomu poolest täidavad seaduse sätteid, siis ilma seaduseta olles on nad ise enesele seaduseks. Miks paganad, kellel pole Moosese seadust, kohkuvad näiteks mõrvamise eest tagasi? Miks nad ei tahaks valetada? Mis takistab neid varastamast? Paulus jätkab 15. salmis. Näidates seega, et seadusepärane tegutsemine on kirjutatud nende südamesse. Ühtlasi tõendavad seda ka nende südametunnistus ja nende mõtted, mis järgemööda kas süüdistavad või vabandavad neid. Sinul ja minul on südametunnistus ja ehkki me poleks mitte kunagi kuulnudki midagi kümnest käsust, ikkagi südametunnistus annab märku, mis on õige, mis mitte, ja vastavalt meie tegudele, kas süüdistab või kaitseb meid. Inimesele on antud arusaam, mis on õige ja mis vale. Selle põhjal mõistis Jumal emorlaste üle kohut. Nad ei taganenud oma patust. Aga ikkagi andis Jumal sellele rahvale veel üle 400 aasta, et oma kurjusest taganeda. Jumal on tõesti kannatlik, ehkki me võime selle unustada siis, kui ta oma kohtuotsused täide viib. Emorlased siiski Jumala poole ei pöördunud. Seepärast ütleb ta Aamose vahendusel Peeteli elanikele, et ta mõistis emorlaste üle kohut just samade pattude eest, mida iisraellased nüüd teevad. Iisraellastele oli antud seadus lausa kirjalikult, aga nad olid sellest üle astunud. Loen salmid 10 ja 11. Mina tõin teid ära Egiptuse maalt ja saatsin teid kõrbes 40 aastat, et saite pärida emorlaste maa. Mina tõstsin teie poegade hulgast prohveteid ja teie noorte meeste hulgast nasiire. Või ei ole see nõnda, Iisraeli lapsed, ütleb Issand. Kui Jumal oma rahva kutsus, siis ei jätnud ta neid nende endi tarkuse hooleks. Ta andis neile prohveteid, kes pidid andma teada tema tahte. Samuti nasiire, ehk usklike, kes oma pühendumisega olid teistele eeskujuks. Jumal soovis, et iisraellased teeniksid tõotatud maal teda. Ta tahtis oma andunud teenijate läbi õpetada ka ülejäänud rahvale endale meelepärast elu. Rahvas ei saa salata, et nii see tõesti on. Aga mis juhtus? Loen 12. salmi. Aga teie jootsite nasiiridele veini ja keelasite prohveteid öeldes, ärge ennustage. Nasiir oli iisraellane, kes andis vabatahtliku vande, pühendades end teatud ajaks eriliselt Jumalale. Nasiir ei tohtinud teha kolme asja. Esiteks ei tohtinud ta lõigata oma juukseid. Teiseks ei tohtinud ta juua veini ega maitsta üldse mingil kujul viinapuuvilja. Seega oli keelatud ka viinamarjade ja rosinate söömine. Kolmandaks ei tohtinud nasiir puutuda surnukeha ega isegi minna selle lähedale. Seega ei tohtinud ta käia isegi armsa inimese matustel. Selle keelu mõte oli näidata, et Jumalal oli nasiiri elus esimene koht. Prohvetid ja nasiirid olid inimesed, kes oma eluga kuulutasid suurimat võimalikku pühendumist Jumalale ja ta tahtele. Ja nüüd ütleb Aamos, et neid, kes nõnda oma elu ja sõnadega tõid sõnumeid Issanda kohta ja Issandalt endalt, koheldi vähemalt pilkavalt. Neid isegi teotati. Iisraellased olid ilmselt mingil kujul vägivalda kasutades jootnud nasiiridele veinigi, pannes nad nõnda oma vannet rikkuma. Selline tegu aga ei ole Aamose sõnul suunatud niivõrd nasiiri kui Jumala vastu. Selle näitega usutab Aamos väga lihtsalt ja ilmekalt, millises olukorras maa oli. Sellest samast kõneleb ka suhtumine prohvetitesse. Teie keelasite prohveteid, öeldes, ärge ennustage. Seega rahvas ei tahtnud kuulda, mis Jumalal võiks neile öelda olla. Eks iga üks valib omale sõbrad ja otsustab, kelle juttu ta tahab kuulata ja kellele pöörab selja. Iisraellaste suhtumine ja valik oli, et prohvetite juttu nad kuulata ei tahtnud. Eks põhjus ole selge. Prohvetid ei tule ümmarguste arutlustega, vaid selge sõnumiga. Nõnda ütleb Issand. Inimesele, kelle südame hoiak on Jumala vastane, on selline sõnum loomulikult ebameeldiv ja talumatu. See sama suhtumine on ju nii tuttav meie ajalgi. Kui keegi usubki Jumalasse, siis uskugu, aga ärgu rääkigu sellest teistele. Igal juhul ärgu tulgu piibliga, Jumala sõnaga lööma. Aga tegelikult tuleb esitada see sama küsimus ka neile, kes usuvad, kaasa arvatud mina ise. Kas ma olen tõesti huvitatud sellest, mida Jumalal võiks mulle öelda olla, või tahan ma lihtsalt oma usus rahulikult elada, täites oma religioosseid kohustusi niivõrd kui pean neid vajalikuks ja soovides, et Jumalega keegi teine mind rohkem ei tülitaks. Kas valime lõppeks iga üks ise tõed, mida tahame kuulda ja uskuda, nagu tegi ka Iisraeli rahvas? Ajalugu annab vahel põhjust esitada küsimusi ka meie kaasaja kohta. Kas ei toimu meil samad arengud nagu Rooma riigi allakäigul? Roomat ju ei vallutatud väljastpoolt. Seda ei tabanud mingi kaugelt välja tulistatud tiibrakett, vaid see laostus sisemiselt. Võib juhtuda, et meid laostab see sama soovimatus lasta end juhtida Jumala sõnal. Keegi Ameerika poliitik on juba aastaid tagasi öelnud oma riigi kohta, et see on viimase 10 aasta jooksul käinud kiiremini alla kui kogu eelneva ajaloo jooksul. Ei tea, kas oli tal õigus, aga kui mõelda kas või kuritegevuse ja julmuse kasvule, siis võib see kehtida maailmas palju üldisemaltki. Siin kohal tasub mõelda sellelegi, milline on olnud Eesti riigi vaimulik ja moraalne areng viimastel aastakümnetel. Meile on kingitud riiklik iseseisvus. Meile on antud ka kutse Jumala riiki. Sellest tunnistab suur kirikuga liitumiste ja vaimulike talituste tõusulaine iseseisvuse ja alguses. Aga kuivõrd on meis ikkagi soovi tegelikult kuulda Jumala häält, ja huvi teha tema tahtmist. Meilgi, kes oleme kogudustega liitunud ja vajalikud rituaalid sooritanud. Evangeelium Jeesusest Kristusest on ühtpidi rõõmusõnum, teistpidi aga ka meie enesearmastusele solvav sõnum. See tunnistab, et Jumal armastab meid ja on astunud meie huvides äärmusliku sammu. Saanud ise inimeseks ja lunastanud meid. Teisalt aga tunnistab see kõik, et me oleme inimestena patused ja meie ainus võimalus pääseda ongi võtta vastu Jeesus Kristus. Selline sõnum haavab meid, enesega rahul olevaid inimesi, kes peame ennast, oma tegemisi ja arvamusi maailma keskpunktiks. Jumala hääl ei ole siin maailmas tõesti populaarne. Iisraelis oli täpselt sama olukord. Aamose sõnumi võiks formuleerida ka järgmiselt. Te joodate nasiiridele veini ja panete nad oma vandest üle astuma. Te keelate prohveteid kuulutamast. Sellega te ütlete minulegi, ära räägi niiviisi. Me tahame kuulda ilusaid sõnu, mis panevad meid end hästi tundma. Kuidas peaks Jumal sellisele suhtumisele reageerima? Loen 13. salmi. Vaata, ma lasen maapinna teie all vankuda, otse kui vanguks viljavihkudega täidetud vanker. Seda salmi on võimalik tõlkida mitmeti. Ei ole nimelt üheselt selge, kelle või mille rõhumisest või vankumisest on jutt. Vanem soomekeelne tõlge ütleb eesti keelde ümberpanduna, vaata, ma muljun teid teie alale, nii nagu täiskoormatud viljapeksu rull purustab viljapead. Selle järgi on mõte selles, et säärasel suhtumisel Jumala prohvetitesse ja nasiiridesse on rasked tagajärjed. Umbes seda sama tähendab ka eestikeelne tõlge, et Jumal laseb maapinnal inimeste all vankuda. Me ju teame, mis toimub, kui maa vangub ehk väriseb. Selle tagajärjeks on suured purustused. King Jamesi tõlge aga kõlab siin kohal hoopis. Vaata, te olete mind rõhunud enda alla, nii nagu täis vanker vajub viljapeade all. See tõlge mõistab siis asja nii, et Jumal on alla surutud või inimeste poolt rõhutud. Mõnede arvates on alandav kujutleda, et Jumal oleks rõhutud nagu vanker koorma all. Aga tegelikult pole sugugi võimatu, et Jumala rahva tõrksus on Jumalale vaevaks ja koormaks just seetõttu, et ta oma rahvast armastab. Kui Aamos tõesti tahtis öelda nii, nagu seda mõistab King Jamesi tõlge, siis on ta sõnum tõesti jõuline. See tähendab teisi sõnu, et Jumal ütleb, te olete pannud mu raskesse olukorda. Te olete minu rahvas. Ma tõin teid sellele maale ja kihutasin sealt välja emorlased. Nüüd te teete samu vatte nagu nemad. Kas arvate, et ma panen oma silmad teie pattude eest kinni, sest te olete minu rahvas? Te olete mind enda alla rõhunud nagu täis vanker vajub viljapeade all. Rahvas oli Jumala tahte kõrvale jätnud ja seadnud selle asemele teadlikult oma tahte. Eesti ja soomekeelse tõlke järgi saab sellele järgneda ainult kohus. Sellest kõneleb igal juhul ka järgnev, salmid 14-16. Siis on nobedal põgenemine võimatu. Tugeval ei ole kasu tema jõust ega saa kangelane päästa oma hinge. Ja ammukütt ei pea vastu. Kärmet ei aita tema jalad ega päästa ratsanik oma elu. Isegi südikaim kangelaste seast peab sel päeval alasti põgenema, ütleb Issand. Asja tuum on järgnevas. Iisrael oli sel ajal tugev riik. Jumal oli vaenlased eemal hoidnud ja kellelgi polnud õnnestunud maale tungida. Nüüd aga ennustab Jumal olukorda, kus kõik on kokku varisenud, isegi linnamüürid. Vaenlane on sisse pääsenud ja kindel ei ole enam kindel. Jumal ütleb Iisraeli rahvale, kes elab veel luksuslikult ja jõukalt, et tegelikult on ta alla käimas. See juures ta isegi ei märka, et Jumal on juba hakanud ta üle kohut mõistma. Selline on Aamose sõnum ja pole mingi ime, et teda taheti selle eest linnast minema ajada. Aga prohvet polnud veel korralikult alustanudki. Loen kolmandast peatükist esimese salmi. Kuulge seda sõna, mis Issand on kõnelnud teie kohta, Iisraeli lapsed. Kogu selle suguseltsi kohta, kelle ma tõin Egiptuse maalt ära. Sel ajal oli Iisraeli rahvas küll kaheks eri riigiks jagunenud, aga mõlemad olid ikkagi sama Jumala rahvas. Siin kohal paistab, et Jumal ei arvestagi, et rahvas on jagunenud. Ta ütleb, et see sõnum käib kogu Iisraeli rahva kohta, kelle ta oli Egiptusest välja toonud. Tema silmis olid kõik need 12 suguharu üks rahvas, üks ja sama suguselts. Ta sõnum oli mõeldud neile kõigile. Edasi ütleb ta neile, nagu kuuleme kolmanda peatüki teisest salmist. Mina tunnustan ainult teid kõigist maa suguvõsadest. Seepärast karistan ma teid kõigi teie süütegude pärast. Et Jumal tunnustab ainult Iisraeli kõigist maailma suguvõsadest, see tähendab, et ta on ainult nemad võtnud oma rahvaks. Piibel räägib, et pärast veeuputustki oli inimsugu nii ennastimetlev, et nad tahtsid Paabeli tornist teha ülemaailmse inimest ülendava sümboli. Seega oli Paabeli torn mõeldud tegelikult väliseks Jumalast taganemise märgiks. Inimkond pööras Issandale selja. Aga see ei takistanud Issandat tegutsemast. Ta pöördus Kaldea Uuri ja kutsus sealt mehe nimega Abram, käskides tal lahkuda oma jumalatult kodumaalt, et minna kohta, mille ta talle näitab. Jumal ütles, et sellest ühest mehest loob ta rahva, kellele ta annab oma maa. Just seda peab Jumal silmas, öeldes, Mina tunnustan ainult teid kõigist maa suguvõsadest. Iisraeli rahval oli ainulaadne suhe Jumalaga, kes oli andnud neile oma käsud. Ta eesmärk oli, et valitud rahvas omakorda annaks tema sõna maailmale. Aga nad olid neist käskudest ikka ja jälle üle astunud. Jumala tahte teadmine toob endaga kaasa ka vastutuse. Rahval, kellele on antud teadmise valgus, on suurem vastutus kui rahval, kes käib pimeduses. Nii Jumal ütlebki, seepärast ma karistan teid kõigi teie süütegude pärast. Jumal tegi selgeks, et ta kavatses iisraellasi nende pattude pärast karistada. Selline jutt aga ei sobi meie mõtteviisiga. Meie arvates Jumal, kes on armastus, ei või nii tegutseda. Paljudki tahavad küll kuulda Jumala armastusest, aga anda sellele sõnale sellise sisu, mida Jumal ise sellele anda ei lase. Armastus tähendab enne kõike hoolimist ja kui Jumal oma rahvast hoolib, siis ei saa ta lasta sellele elada oma suvakohaselt, ennast hävitades. Jumala armastus on tõesti imeline. Me võime selles hingata ja selle üle rõõmustada. Jumala armastus on kõige selgemini ilmutatud Kristuse ristil. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab oma elu sõprade eest. Johannese evangeelium 15.13. Jumal osutas oma armastust seega ristil ja kui see armastus hüljatakse, siis jääb üle ainult karistus. Isegi inimkond, ehkki patune, pole kunagi toime tulnud ilma karistamise ja karistusasutusteta. Mitte ainult lapsi ei karistata, vaid ka täiskasvanud inimesi, kui nad ühiskonnas kehtestatud seadustest üle astuvad. Teisiti lihtsalt ei ole võimalik normaalset ühiskonna elu tagada. Jumal aga on püha, laitmatu ja õiglane ning ta kavatseb kord kogu maailma üle kohut mõista. See, et ta kavatsused meile ei meeldi, ei muuda asja. Just sellepärast on ta lasknud maailmale kuulutada evangeeliumi, et meil võiks olla Jeesuses Kristuses kindel varjupaik kohtupäevalgi.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuuleme veel põhjuseid, mille tagajärjeks oli profet Aamuse kohtukuulutus. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuulmiseni!